Jóhannesa Guðspjall, 10. kafli. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem kemur ekki um dyrnar inn í sauðabyrgið, heldur fer yfir annars staðar, hann er þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn um dyrnar er hirðir sauðana. Dyravörðurinn líkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra rust hans. Og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því þeir þekkja rust hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum, því þeir þekkja ekki raust ókunnugra. Þessa líkingu sagði Jesús þeim, en menn skildu ekki hvað það þýtti sem hann var að tala við þá. Því sagði Jesús aftur, sannlega, sannlega segi ég yður, ég er dyr sauðan. Allir þeir sem á undan mér komu eru þjófar og ræningjar, enda hlýttu sauðirnir þeim ekki. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf. Líf í fyllstu gnægð. Ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Sá sem er leigður og hvorki er hirðir né á sauðina. Hann flýr og yfirgefur sauðina þegar hann sér úlfin koma og úlfurinn hremmir þá og tvístrar þeim. Enda gætir hann sauðana aðeins fyrir borgun og er ekkert ant um þá. Ég er góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig, eins og faðirinn þekki mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Faðirinn elskar mig af því ég legg líf mitt í sölurnar til þess ég fái það aftur. Enginn tekur það frá mér. Ég legg það sjálfur í sölurnar. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Þetta hefur faðir minn boðið mér. Þessi orð urðu til þess að aftur kom upp ágreiningur með mönnum um Jesú. Margir sögðu, hann hefur illan anda og er genginn af vitinu. Hvað eru þið að hlusta á hann? Aðrir sögðu, þessi orð mælir engin sá sem hefur illan anda. Mundi illur andi geta gefið blindum sín? Nú var vígsluhátíðin í Jerúsalem og komin vetur. Jesús gekk í súlnagöngum Salomons í helgidóminum. Þá söfnuðust menn hann og sögðu, hve lengi lætur þú okkur í óvissu? Ef þú ert Kristur, þá segðu okkur það berum orðum. Jesús svaraði þeim, ég hef sagt ykkur það, en þið trúið ekki. Verkin sem ég geri í nafni föður míns vitna mig, en þér trúið ekki, því að þér eruð ekki úr hópi sauða minna. Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér þá er meiri en allir og enginn getur slítið þá úr hendi föðurins. Ég og faðirinn erum eitt. Menn tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jesús mælti. Ég hef sýntið mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka viljið þér grýta mig. Þeir svöruðu honum. Við grýtum þig ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast. Þú gerir sjálfan þig að guði, þótt þú sért aðeins maður. Jesús svaraði þeim. Er ekki skrifað í lögmáli yðar? Ég hef sagt, þér eru guðir og ritningin verður ekki felld úr gildi. Ef lögmálið nefnir þá guði sem guðs orð kom til, segið þér þá við mig sem faðirinn helgaði og sendi heiminn að ég guðlasti af því ég sagði, ég er sonur guðs. Ef ég vinn ekki verk föður míns, skuluð þér ekki trúa mér. En ef ég vinn þau, þá trúið verkunum. Þótt þér trúið mér ekki, svo að þér skiljið og vitið að faðirinn er í mér og ég í föðurnum. Nú reyndi þeir aftur að grípa hann, en hann gekk úr greipum þeirra. Jesús fór aftur burt yfir Jórdan, þangað sem Jóhannes hafði fyrrum verið að skýra og var þar kyrrt. Margir komu til hans og sögðu, víst gerði Jóhannes ekkert tákn, en allt er það satt sem hann sagði þennan mann, og þarna tóku margir trú á hann.